Unu el la contribuintoj al la oktobra festivalo de kulturoj kaj lingvoj en Varsovio estis Miguel Fernandez. Mi tre ĝojas pro via riĉa kontribuo al ĉi tiu evento omaĝanta la centan mortodatrevenon de la majstro. Sed eble nian renkontiĝon ni komencu per iom alia, sed ligita kaj kun Esperanto kaj kun Pollando. Viaj vortoj pri Ada Figuera-Sikorska kaj memorigo pri la Madrida skolo, iam tre fama, nun eble forgesita kaj en la generala konsilio de la komunumo ne plu ekzistanta.
Tio ne plu ekzistas, sed tio renovigis. Kaj tiu skolo el geedzoj Figuera, kiel ni nomis ilin, restas ankoraŭ. Vidu ke lastatempe ni deziras, kiel mi diris al vi hieraŭ, el katakombigi nian agadon, Esperanto agadon tiamaniere, ke Esperanto fariĝu unu plia kultura elemento el inter ĉiuj kulturaj elementoj en Madrido, kaj ni iom post iom atingas aferojn.
Pri via megafona deklamado ni jam aŭdis pli frue, kaj iomete pri tio rakontis eĉ en niaj elsendoj, sed finfine evidentiĝis, ke tio ne estis iu iniciato sole esperantista, ĉar vi grupigis ankaŭ poetojn hispanajn.
Yes. Inter niaj poetoj estas kelkaj el ni, kiuj ŝatas ankaŭ muzikon, kaj kelkaj el ni eĉ kantas aŭ ludas muzikilojn kaj tiel plu. Mi mem inter mia agado kanta aŭ kantista kaj poezia aŭ poeta, mi ne povus diri kion mi preferas. Kiam mi poemas, mi muzikas, fakte mi studas la sonon, mi ne studas, tio venas aŭtomate en mian koron, ĉu ne, aŭ en mian cerbon, ĉar vidu ke por mi muziko estas esenca en la vivo. Kiam mi estis knabo en Granado, en mia urbo, naskiĝurbo Granado en Andaluzio, do mi vizitis la konservatorion kaj mi studis kantarton kaj solfeĝon. Kaj poste kiel vi scias, mi transloĝiĝis al Madrido por fari miajn studojn, kaj tiam en iu universitata orkestro mi kantis. Nuntempe vidu ke ni emeritiĝis, tiuj kantistoj kaj tiuj ludistoj kaj tiel plu, kaj mi rekuniĝis por fari muzikon, por muzikumi, sed kompreneble ni ĉiuj estas jam emeritoj. Tio estas bela, ĉar mi povas plue praktiki muzikon. Do, mi praktikas muzikon kaj mi poemas, kaj kiel mi diris al vi, ambaŭ aferoj estas frataj.
Kaj dum ĉi tiu Varsovia festivalo mi finfine povis rekte kaj senpere konvinkiĝi dum via spektaklo, vere. Spektaklo parolmuzika, parolkanta, mia liriko kaj la muziko. Iomete mi estis misinformitaj, ke tio estas pri bolero. Estis kaj bolero, sed ne nur.
Ne nur, kompreneble. Okazas, ke Irek spektis iun tian spektaklon de mi faritan kadre de Hispana Esperanto-Kongreso antaŭ du jaroj, kaj li tre ŝatis tion, kaj li ŝatis, ke mi kantas bolerojn. Tiuj boleroj estas, kiel vi scias, estis kreitaj en Kubo kaj en la Hispana Ameriko. Tiuj boleroj estas tre konataj ne nur tie, sed ankaŭ en Hispanio, kaj eĉ junaj kantistoj uzas tiujn bolerojn. Kial? Ĉar temas, kiel vi povis vidi, pri tre vibranta afero. En tiuj boleroj miksiĝas kaj la karibaj ritmoj kaj sentoj, profundaj sentoj, kaj priskriboj pri amo sen tabuoj. Kaj tio estas ĉiam ŝatata.
No, ĉar tio estas la homa afero.
Jes, ĝuste.
Tio estas la homa afero, kaj mi esperas, ke ni pli ofte en la Esperanto-komunumo povos aŭdi vin ĝuste en tiu repertuaro. Verdire, ne tiel ofte ni aŭdas vin deklami aŭ kanti. Mi ĝojas, ke ni havas kelkajn registraĵojn, sed eble ni transsaltu kaj ni iomete parolu pri la belartaj konkursoj, kiuj okazas nun sub via sceptro.
Jes, kara.
Do, mi ŝatus, ke vi dividu kun ni viajn opiniojn. Eble Unuavice impresojn pri la transprenita tasko kaj pri planoj kiamaniere vastigi, popularigi tiun ĉi vere jam kun granda tradicio konkurson en la komunumo.
Yes. Kiel vi povas imagi, transpreni la torĉon el Humphrey Tonkin estis vera defio al ĉiuj, al ni ĉiuj, ĉu ne? Kiam oni proponis al mi tion, mi diris: "Oh, ne, serĉu alian, serĉu alian." Ne, vi ke tipo. Bone. Finfine oni konvinkis min, ke mi povas esti taŭga por tio, kaj mi transprenis la taskon, kaj mi proponis kiel sekretarion Miguel Gutiérrez Aduriz, alia hispano, al nomata Livendek, vi scias, ĉu ne?
Yes, mi scias.
La pseudonimo Livendek. Do ambaŭ Migueloj, ni ambaŭ Migueloj naskiĝis en 1915, ĝuste kiam naskiĝis la belartaj konkursoj, kaj ni havas antaŭ ni gravan respondecon, la gravan respondecon disvolvi ĉiun belan jam faritan kaj aldoni al tio novajn elementojn. Ekzemple, ni observis, ke en la branĉo teatraĵo ĉiam malpli kaj malpli da verkoj estas aperas, kompreneble. Kaj mi komprenas tion, ĉar tio estas tre malfacila afero, ĉar tio postulas de verkisto. Dramaturgo estas kaj verkisto kaj kreanto de spektaklo, kaj tio estas tre malfacila. Despli ke tiu dramaturgo, esperanta dramaturgo, scias kaj konscias pri la malprobabla afero, ke oni prezentu tiun verkon. Do en tiu branĉo ni deziras krei subbranĉojn. Lastatempe en la etnaj literaturoj, en la naciaj literaturoj, furoras iu subĝenro tiel nomata monologo aŭ monodramo, kiu estas unusola homo rakontas ion kotopo. Dekminuta tia afero estas bonega, kaj ĉe ni esperantistoj tio estas bonega, ĉar tio postulas dekoracion minimuman, unu solan homon, kaj se tiu homo havas spriton kaj kapablas kapti la homojn dum dek minutoj, jen. Kaj ni ricevos el junuloj verŝajne pli da kontribuoj. Ni deziras ankaŭ en la branĉo prozo enkonduki alian subbranĉon. Lastatempe ankaŭ pululas tiaj mikrorakontoj, mikronoveloj. Ankaŭ tio estas interesa. Ni potencigu ĉion, kio en la etnaj literaturoj furoras. Kial ne? Kaj ni pensas ankaŭ rilate al la ceremonio de la disdono de la premioj fari tion kvazaŭ spektakleton, en kiu la homoj deklamu kun muziko, kun fon muziko, kie oni ricevu kantojn, kie oni ricevu deklamadojn, kie oni ricevu tiajn monodramojn aŭ monologojn kaj tiel plu, fari iun allogan al la homoj. Ni ne scias, ĉu ni atingos tion tian, sed ni laboras sur tiu vojo, kiel la sekretario Miguel Gutiérrez, kiel mi Miguel Fernández, la du Migueloj.
Du Migueloj, bone. Sed vi estis la prezidanto de la unua eldono de belartaj konkursoj en Seulo.
Jes, vidu, la unua problemo estas, ke pro la ŝanĝo en la gvidantaro oni ne anoncis sufiĉe frue, kaj vi scias, ke en Esperantujo ni estas tre tradiciaj kaj ni havas niajn reguloin, se tiu aperas en tiu momento, en ordo, se atzene, yes. Ki el hispano mi pensis, ke ni hispanoi esas la unu solai homoi, kiwi postlasas cion gis la lasta momento, hone cara. Esperantisto y estas
tira
en la lasta y tutago yo ni ricevis la plimulto que bueno, ne la plimulto son multa en el ili e kio okazis la nombro da partoprenanto malaltigis verŝajne pro tio, pro la ŝanĝoj kaj ne sufiĉe akurata prezento de la afero.
Ĉi foje okazis alie, ĉar la anonco pri la belartaj konkursoj aperis jam meze de novembro 2017.